Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Cetinski i protojerej Gojko Perović. Oče Gojko, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, bolje vas slušao.
Na početku emisije, poštovani slušalci, poziv da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona 086-230-050 i 086-233-182. I kao što je uobičajeno da emisije počinjemo pričom o praznicima naše crkve, za večerašnju emisiju, oče Gojko, kažite nešto o prazniku rođenja Presvete Bogorodice.
Praznik rođenja Presvete Bogorodice, u narodu poznat kao Mali Gospodindan. Crkva u tom prazniku proslavlja događaj, kao znači što samo ime praznika kaže, rođenje Presvete Bogorodice, koji se desio na jedan čudesan, tajnovit način, nalik mnogim čudesnim rođenjima izabranih Božih ljudi opisanih u biblijskoj istoriji u Svetom pismu, kada se desilo da roditelji koji su živjeli pobožno i koji su čitav život posvetili Bogu i strpljivo, molitveno čekali da im Bog da dijete i poroda, kada se desilo znači da roditelji dočekaju stare godine i već neko vrijeme koje po prirodnim nekim zakonima ne bi već bilo ni zaočekivati da mogu dobiti dijete, brojni su primjeri u Svetom pismu, tada se rađaju naročiti izabrani Božji ljudi. Evo recimo počevši od one biblijske priče o Avramu i Sari sa 199 godina, pa onda priča o rođenju sudije Samsona, pa zatim priča o rođenju proroka Samuila i brojni drugi primjeri u Svetom pismu koji pokazuju da je Gospod tako učinio i takva je bila Božja volja, da kad prestanu sva zemaljska očekivanja, kad prestanu svi zemaljski zakoni, baš je to Gospod ostavio kao plodno tle da se Božja ruka pokaže. Jer u protivnom ljudi bi bili uvijek skloni da traže neka prirodna logička objašnjenja zašto se nešto desilo. Tako Gospod hoće da sva zemaljska usta umuknu, sva umovanja, sve filosofije, sve pretpostavke, sve logičke neke kreature, da bi se zaista pokazalo sila Božjega čuda. U ovom slučaju slavimo znači rođenje Presvete Bogorodice Marije u Nazaretu od roditelja Joakima i Ane. Ono što je jako interesantno u ovoj priči o rođenju Presvete Bogorodice je da su njeni roditelji bili, otac Joakim je bio znači carskog roda, potomak cara Davida, a majka je bila iz Levijevog plemena i ona je bila potomak Aronovog svešteničkog koljena, što vrlo lijepo pokazuje da su Joakim i Ana po svom porijeklu bili spremni da rode onu koja će roditi i cara i prvosveštenika Gospoda Isusa Hrista, jer su se tu spojile te dvije loze, carska i prvosveštenička, upravo u njima, u roditeljima Presvete Bogorodice. A upravo sa roditeljima Presvete Bogorodice počinje ta istorija novoga spasenja svih naroda, ne samo izabranog jevrijskog naroda. I zato sve naše molitve, sva naša bogosluženja, pominjanju svetih završavaju sa Presvetim Bogoroditeljima Joakimom i Anom. Ono što je jako još važno u ovom čudesnom rođenju Presvete Bogorodice, da se na njega čekalo. Mi kažemo u simbolu vjere kada ispovjedamo Hristovo vaskrsenje, kažemo i u Gospoda Isusa Hrista koji je vaskrsao u treći dan po pismu. Možda nekad obratimo pažnju kakvo značenje imaju te riječi. Gospod je zaista mogao da vaskrsne iz tog momenta kad je i umro, kad su ga i razapeli. Ali čekao je znači tri dana. Ima jedan period koji se prosto ostavlja kao jedan opit, jedno iskušavanje ljudskoga strpljenja. A šta je u stvari iskušavanje strpljenja nego iskušavanje traženje ljubavi? Onaj ko je strpljiv, onaj ko čeka, onaj ko ima povjerenja, taj u stvari može da dotakne i tajnu ljubavi. Onaj koji hoće sve odmah i sada, po nekim trenutnim nahođenjima, taj nije stvorio dovoljno prostora za onu najveću tajnu na koju smo svi pozvani, o kojoj govori cijelo Sveto pismo, to je tajna ljubavi. Znači, rođenje Bogorodice se čekalo vjekovima u Starom Zavjetu. I došao je taj moment možda onda kad je svaka nada već bila na izmaku. U vremenu kada je jevrejski narod izgubio, znači imao jedno vrijeme carstvo, pa je bio u Vavilonskom ropstvu, pa se povratio, pa imao jedno vrijeme stabilnu državu, pa su ga okupirali antiohijski carevi, pa je buknuo slavni makavejski ustanak, pa su jevreji opet stvorili državu i na kraju su došli Rimljani i u tu državu uništili. I to je 63 godine pred Hristovo rođenje. I tada, znači, kad je bila izgubljena svaka nada, eto tada, baš tada, kad je nestala posljednja država, posljednji neki osjećaj da je Bog čuva svoj izabran narod, tada se rodila Bogorodica, koja će roditi Hrista. Znači, strpljenju nikad kraja i Bogu je sve moguće. To poručuje ova priča. I ova priča još poručuje i to da se Bogorodica rodila od one koja nije mogla da ima djece. Znači iz utrobe koja je bila, kako kažu, iz utrobe nerotkinje, iz one utrobe koja nije imala predispozicije da rodi. Pravi život se rađa, znači tamo, kao što rekao prije, gdje ništa prirodno, ništa zemaljsko, ništa logično ne ukazuje da će se pojaviti. Takav je onaj život iz groba Hristovog koji izlazi, znači život koji Hristos pokazuje svojim vaskrsenjem, jer niko se nije nadao da će iz groba izaći vječni život. U grobu, prema ljudskim očekivanjima, ima samo trulež, raspadanje, nestajanje, zaborav. Sa tog mjesta Gospod je mogao da svoje spasenje pokaže nam. Nesluđeni broj načina, ali je pokazao tako, sišao je baš na to mjesto da pokaže da je smrt prolazna i da nema te ljudske nemoći koju Gospod ne može nadvladati svojom silom i tako pokazuje na najljepši način vječni život. Eto, to je priča o rođenju Majke Božje, jedan od načina kako se može govoriti o ovom prazniku.
Kao prvo pitanje za večeras izdvojili smo pitanje slušaoca iz Nikšića koji želi da čuje nešto više o crkvenoj novoj godini.
E pa i tu smo, ja mislim, na ovim frekvencijama Radio Svetigore dosta pričali na temu novih godina, crkvenih, građanskih, pravoslavnih, srpskih. Narod je zbunjen, dvije nove godine, tri, četiri. Više ne može čovjek da se tačno odredi odakle treba početi računati taj godišnji ciklus. I zaista sada se crkva našla u jednom, to je tako trenutno, treba praviti paniku, ne treba ničega stvarati neku famu, izgubio se jasna vizija šta je nova godina i crkva više ne zna odakle da počne tako dalje. Ne, trenutno se crkva našla u jednom, da tako kažem, između dvije neke realnosti. A evo koje. U Starom Zavjetu, znači u periodu upravo ovog iščekivanja da dođe spasitelj koji je trajao znači hiljadama godina, izabrani Božji narod je proslavljao novu godinu upravo u ovo vrijeme koje smo sad pomenuli kao nova godina, ova stara crkvena nova godina, znači 1. septembra. Ono što je sad po građanskom kalendaru 14. septembar, to je po crkvenom kalendaru 1. Znači 1. septembra jevreji su proslavljali novu godinu jer to je vrijeme kada se sabiraju prvi plodovi na jesen. I kada se prinose prve žrtve zahvalnice sa kupljanjem plodova, jevreji su shvatali da Gospod, dajući plodove, počinje jedan period svoga dara, period svoje ljubavi, svoje milosti, kada narodu daje mogućnost da preživi, dajući im prve plodove zemlje. I upravo su zbog toga jevreji odmah i uspostavili praznik prinošenja žrtava u jesen, žrtava zahvalnica, žrtava blagodarnosti, da pokažu svoj odnos zahvalnosti prema Bogu koji daje mogućnost da se preživi u ovom životu. Jevreji nikada im na pamet nije padalo da se plodovi rađaju slučajno, tek tako po nekim zakonima prirode, nego Bog sve daje i za sve Bogu treba zahvaljivati. To je bio jedan kriterijum. Kada u Novom Zavjetu čitamo da je Isus Hristos ušao u Nazaretsku sinagogu i otvorio knjigu proroka Isaije i tamo našao mjesto da se pojavio spasitelj koji je došao da utješi slabe, koji je došao da spasi one koji su izgubljeni, i koji je došao da objavi prijatnu godinu gospodnju ili godinu milosti. To je upravo Gospod čitao u Nazaretskoj sinagogi upravo na taj dan, na dan početka nove godine. I rekao je, evo došao sam da objavim zaista pravu istinsku novu godinu. misleći na jednu čitavu epohu Novog Zavjeta. Znači, to je tako bilo u Starom Zavjetu, a prvi Vaseljanski sabor 325. godine u Nikeji, znači prvi Vaseljanski sabor Hrišćanske crkve pravoslavne, on je odredio da taj datum, 1. septembar, bude datum početka crkvene nove godine. I tako je to crkva slavila vjekovima, znači ona je preuzela tu starozavjetnu novu godinu. Ova sada nova godina koja se pojavila, znači 1. januar, kao početak godine, najprije se pojavio, iako je to, imamo motive u tim starim rimskim kalendarima, imamo razloge za tako proslavljanje, ali oficijelno kao građanska nova godina, kao nova godina koja važi za sve građane, bez obzira na njihovu vjeru, na etničku pripadnost i tako dalje, formirala se znači u ovim građanskim društvima zasnovanim na idejama građanske države, prosvetiteljske francuske revolucije, znači da nova godina počinje 1. januarom, kako bi se napravio jedan otklon od tog dotadašnjeg mjerenja vremena koji je bio biblijski. Nego su ovi prosvetitelji koji su stvarali građansku državu, znači državu koja neće zavisiti ni od jedne religije, napravili znači taj jedan po njima kompromis da nova godina počne u nekom drugom periodu. I onda je, što se tiče pravoslavnih naroda, u vrijeme cara Petra Velikog, znači početak 18. vijeka u Rusiji, koji je inače bio jako okrenut kao vladar tim principima prosvetiteljstva, građanske države i tako dalje, on je dakle uveo i to proslavljanje nove godine 1. januara. A pošto je u njegovom vremenu i kasnije pravoslavna crkva u carskoj Rusiji bila pod jakim uticajem države, praktično nije ni bilo patrijarha, nego je Sveti sinod upravljao ruskom crkvom, a pošto je opet pravoslavna crkva u Rusiji bila jedina tada i slobodna, druge su bile pod turskom okupacijom vlašću, ono što se dešavalo u carskoj Rusiji, pravoslavnoj crkvi u Rusiji, to je nekako stvaralo jedan model ponašanja i za druge. Znači, preuzeta je ta nova godina koja počinje 1. januara. S tim što sad imamo situaciju da na zapadu vlada gregorijanski kalendar, a na istoku u Rusiji vlada julijanski kalendar i 1. januar nije kada i na zapadu, nego razlika je 13 dana, to je valjda slušalcima jasno o čemu priča. Znači, Rusi su prihvatili građansku novu godinu, ruska imperija, ruska carevina, samim tim crkva počela da slavi novu godinu, isto tako 1. januara, ali po julijanskom kalendaru, znači za razliku od zapada 13 dana. Crkva je pokušala, i tako je na to i vidi, da tu novu godinu slavljenu januaru opet veže za nešto smisleno, da to ne bude prosto tako 1. januar, znači kraj decembra, početak januara. Crkva je to vezala u nekom svom kalendaru, u nekom svom ritmu bogoslužbenom za, kada već kaže da slavi novu godinu, ona je slavi 7 dana po Božiću, znači 25. decembra je Božić po starom kalendaru, 1. januara je nova godina. Dalje se dešava da posle oktobarske revolucije, poslije Prvog svjetskog rata, u svim ovim pravoslavnim zemljama, da bi se nekako više uvezali, da bi pratile svjetske tokove, sve one u državnom, građanskom smislu prihvataju gregorijanski kalendar, ne baš gregorijanski kalendar, nego jednu vrstu modifikovanog julijanskog kalendara koji je mnogo bliži gregorijanskom kalendaru nego julijanski. I one sve slave sada 1. januar po gregorijanskom kalendaru, kao i zapadne zemlje. Crkva se sad nalazi tu u još jednom rasponu, znači prvi raspon je što je pored one svoje stare biblijske nove godine koja je sad u septembru preuzela da slavi građansku novu godinu 1. januara. To je bio prvi problem. Drugi problem što sada države u kojima živi pravoslavna crkva više ne slave ni po julijanskom kalendaru, nego se prebacuju na gregorijanski kalendar i sad crkva opet zaostaje 13 dana i za ovim 1. januarom. Više ga ni ona ne slavi kao i svi. I evo do danas je to tako. Znači nekako smo mimo ovoga svijeta po proslavljanju kalendara, što ovako zvuči malo komplikovano, nespretno, ali možda s druge strane je sve to tako Gospod dao da bi pokazao da je vrijeme koje crkva mjeri, ne čisto da bi se po svaku cijenu razlikovali od ovoga svijeta, nego da vrijeme koje crkva mjeri teče ka nečem drugom, ka vječnom životu i nije od ovoga svijeta. Pa možda je ovo jedan banalan način da se pokaže kako prosto ne živimo u ovom vremenu koje tek tako prolazi i odlazi, nego živimo u jednom vremenu koje nas vodi ka vječnom, ka nečem što se ne raspada, što ne truli, što ne nestaje, nego ka nečem vječnom. I eto, to je jedan od načina da se shvati da crkva čuva nešto što nije od ovoga svijeta. Eto, makar i kroz taj način, oko spoljašnjem nekom posmatraču, sve to može da zvuči kao jedno nesnalaženje crkve, kao jedno lutanje od kalendara do kalendara. U svakom slučaju, proslavljanje nove godine u septembru jeste pravo, autentično, biblijsko, najstarije u crkvi poznato proslavljanje nove godine.
Ako su Bog Otac i Bog Sin Isus Hristos isto, kako onda Isus sa zemlje razgovara sa Bogom Ocem, pita slušalac Stivte.
To je sad jedno pitanje oko zaista složeno, dotiče se najveće tajne, šta je to isto, a šta je to različito. mogli bi da pričamo od ujutro o tome, evo pada mi na pamet jedan primjer. Muž i žena kad se vjenčaju u crkvi, kaže se da će biti jedno biće, isto. I da se Bog u stvari njima i obraća kao jedno biće tek kad su zajedno. Dok nijesu zajedno, oni nemaju svoju punoću. Čovjek bez žene, žena bez muža, ovi koji stupaju u brak, tek u blagoslovenom braku su isto, a ipak su različito. Ipak su to dvije ličnosti. Znači, ljudi su pozvani da tu tajnu o Bogu, o jednom Bogu sa tri lica, razumiju upravo kroz svoje odnose, kakve odnose? Odnose ljubavi. Znači, ljudi u braku, pa i ljudi koji nisu u braku, svi mi hrišćani u crkvi, različito smo, a pozvani smo da budemo isto. Pozvani smo da budemo isto, znači da budemo što više zajedno u ljubavi, ali ne u nekoj apstraktnoj ljubavi, volimo jedne druge ljudi, volimo se i tako dalje, nego da budemo zajedno u jednom istom Bogu. Mi svi koji smo različiti, ovakvi i onakvi, ima nas različitih, različitih uzrasta, različitih sposobnosti, različitih karakternih crta, obrazovanja, tjelesnog zdravlja i tako dalje, sve to različito, a opet smo prizvani da budemo jedno i tu je poziv onaj ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, da sve svoje razlike prevladavamo strpljenjem, otvorenošću, širinom prema ovom koji je drugi. To smo mi pozvani da se oko toga trudimo i da se u tome usavršavamo. A sve to radimo vjerujući da postoji onaj koji je već savršen, koji je isti u različitosti. Bog je zajednica, Bog je ljubav, Bog je trojica koji se vole. Ono što je isto, to je ta suština Božjeg bića, a suština Božjeg bića je ljubav. A suština ljubavi je da postoje neki koji su različiti i koji se vole. Postoje neki koji se vole. Da bi postojala ljubav, ne može biti jedan. Ako je Bog jedan, imate raznih religija i ideologija koje Boga zamišljaju kao neko vrhovno načelo, kao nekoga samca koji stoji iznad cijele tvorevine, sam Bog jedan. Hrišćanski Bog je upravo Bog ljubavi. Najlakše je razumjeti hrišćanskog Boga kao Boga ljubavi, baš zato što nije sam, što nije Bog jedan, nego su trojice i vole se. I isto su, iako ih ima više nego jedan. Ima Otac i Sin i Sveti Duh. Otac rađa Sina i baš zato je Otac što ima Sina. Zato se može zvati Otcem jer ima Sin. Sin se baš zove Sin zato što ima nekoga koga rađa. Sveti Duh ishodi od Oca. I jedna i druga i treća ličnost Svete Trojice stalno sarađuju i u domostroju spasenje ljudi. Ništa se ne dešava sa Gospodom Isusom Hristom, a da prethodno ne dolazi Duh Sveti. Kaže Arhangel Gavrilo Bogorodici, doći će na tebe Duh Sveti, začećeš, rodićeš Sina. Pa onda Duhom Svetim Hristos biva kršten u rijeci Jordanu, pa Duhom Svetim biva vođen u 40 dana u pustinji da ga đavo iskušava i Duhom Svetim izdržao svoje iskušenje. Duhom Svetim vaskrsava iz mrtvih. Duh Sveti silazi na apostole kada Gospod se vraća da sjedne Bogu Ocu s desne strane. Znači, isto su u toj neizracivoj tajni suštine Božjeg bića, tajni ljubavi, isto su kao jedan Bog, a različiti su kao trojice. Mi smo ljudi pozvani da tu tajnu naslučujemo, da je otkrivamo, da u nju ulazimo našim životom, našim trudom, da se što više sjedinimo, da što više budemo jedno, iako smo zaista neopisivo i neizrecivo različiti na razne načine, ali smo pozvani da budemo zajedno i da, kako kaže Gospod u molitvi, da svi budu jedno. Sama ta rečenica je već onako nelogična, ali jedina istinita. Kad kažete svi, znači da ima dosta, da ih ima više, da budu jedno. Svi ti različiti da budu jedno. To je, mislim, zaista jedna teška tema. O njoj bi se dalo pričati i mnogo složenije nego što ja večeras radim, ali ja pokušavam nekim prostim jezikom da slušalcima približim, da možda zajedno naslutimo o čemu se tu radi.
Slušalac želi da objasnite izraz smrću, smrtu ništiti koji čujemo u vaskršnjem troparu.
Pa eto, mislim da smo govorili u odgovoru na prvo pitanje, da je Gospod sišao u smrt kako bi dejstvo smrti nestalo. Znači, svojom smrću Gospod je uništio smrt. Gospod je sigurno mogao, a i ovo sad što pričam je neka vrsta mog pomaganja tim nekim intelektualnim rezonima da bi što slikovitije opisao tu istinu Hristovog vaskrsenja i vječnog života. Gospod je sigurno imao 1000 raznih načina da nam pokaže da je smrt prolazna i da i postoji život vječni. Vjerovatno ovako razmišljajući čovjek umujućima da to nije baš preporučio da se čovjek u to uroni, u neko umovanje, možemo da kažemo da je mogu i da nas spase od smrti na različite načine. Ali je svojom smrću, to što je on preuzeo smrt na sebe, da bi pokazao da smrti baš ne može ništa, jer što kaže Sveto pismo, ne bježe moguće da onaj koji je stvorio život bude držan u smrti, bio je privremeno u smrti, ali samo 3 dana, i izašao iz kandža smrti i razorio smrt. I svi mi koji se krštavamo u ime te njegove pobjede na smrću, koji se pričešćujemo tom njegovom pobjedom na smrću, i mi tako pričešćeni tim životom vječnim, i mi možemo da vjerujemo, da se nadamo da ćemo vječno živjeti samo zato jer se u ime tog vaskrsenja krštavamo i tim vaskrsenjem se pričešćujemo. Ne nikakvim našim naročitim darovima, ni zaslugama, ni našom nekom dobrotom, ni nekim moralnim životom. Na sve smo to prizvani, ali upravo zbog toga što se pričešćujemo vječnim životom, i pričešće vječnim životom je razlog našega nadanja, naše vjere i našeg spasenja. E dakle, Gospod je time htio da nam otvori vrata i mogućnost da mi učestvujemo u tajni spasenja time što se spustio do najniže tačke u kojoj mi prebivamo, koja nas je ohrvala, to je tajna smrti. Sve što je čovjek radio raspadalo se do Hristovog uskrsenja, raspadalo se u bezizlazu smrti. Hristovom smrću smrt je izgubila dejstvo. Zašto? Zato što je samo ta smrt, jedino ta smrt nije završila s raspadanjem i nestajanjem i zaboravom, nego je poslije te smrti na sve strane svijeta izašlo evanđelje o vječnom životu, o vaskrsenju iz mrtvih. Eto, to znači izraz smrću smrtonište.
Isti slušalac želi da objasnite riječi: blaženi su siromašni duhom, jer njihovo je carstvo nebesko.
Pa, ima dosta tumačenja u pravoslavnom bogoslovlju oko toga šta bi sve mogao da znači izraz siromašni duhom, ali otprilike suštinsko značenje ovog izraza odnosi se na one ljude koji ne drže, iako možda imaju ne znam kakve od Boga darove i ne znam kakvo obrazovanje zemaljsko i ne znam šta sve, iskustvo životno, i koji ne smatraju da imaju nešto, to su siromašni duhom. Znači, nisu siromašni duhom oni koji su po svaku cijenu neobrazovani, nepismeni, koji ništa ne znaju, nisu to siromašni duhom. Imate ljude, naprotiv, danas živimo u vremenu kada nas maltretiraju neobrazovani ljudi koji misle da sve znaju i tako se ponašaju. Neobrazovani su, ništa ne znaju, nisu završili škole, nemaju nikakvih sposobnosti, a ponašaju se kao da imaju i sve nas maltretiraju. Znači, to je očigledno, sad ne bi o tome da... A siromašni duhom su oni ljudi koji čak mogu da imaju velika svjetska obrazovanja, velike darove, da je očigledno da im je Bog puno toga dao, ali koji smatraju da ništa nemaju i koji se ne ponašaju gordo radi toga što nešto imaju. E, to su siromašni duhom, koji uvijek kažu: ja nemam ništa i to što znam Bog mi je dao i to je sve malo i uvijek mogu novo nešto da naučim. E, to su ljudi, znači, smireni duhom, siromašni duhom, oni koji ne misle visoko o sebi, koji ne misle visoko o svojim nekim sposobnostima, darovima, tako da. To su siromašni duhom. Takvi su blaženi, jer je njihovo carstvo, takvi će ući u carstvo nebesko. Takvi koji sve u životu što su stekli, što ih karakteriše kao ljude, ništa ih se ne dotiče. Oni dalje misle o sebi da su mali, skromno misle o sebi, eto, to je put u carstvo. Onaj ko misli visoko o sebi, taj prvo teško će da primi kritiku, taj misli da ništa više ne treba da zna, sve zna, i onda ne možeš s njim ni pričati o puno stvari, jer taj je uvijek glavni. I taj onda, znači, taj ne može da napravi atmosferu ljubavi, nego upravo pravi atmosferu isključivosti, sukoba i tako dalje. I onda to nije put u carstvo nebesko. Znači, za takvu jednu svijest.
Slušalac iz Podgorice pita: šta znači biti hrišćanin?
E, ovo što sam malo prije rekao. Znači, biti hrišćanin znači biti onaj koji se pričešćuje Hristovim vaskrsnim tijelom. Prvo, znači, da bi mogao da se pričesti Hristovim vaskrsnim tijelom, treba da izrazi vjeru da je Hristos vaskrsao i da on hoće da ide tim putem Hristovog vaskrsenja, da i on uđe u to vaskrsenje. Da uđe u Hristovu smrt i ide u Hristovo vaskrsenje. I kako se to dešava? Kaže: ja vjerujem u vaskrstoga Hrista. Onaj ga sveštenik pogrozi u vodu na krštenju i tim pogroženjem u vodu on izobražava smrt Hristovu. On ide sa Hristom u smrt, ulazeći u vodu. Izlazeći iz vode, ide sa Hristom u život vječni. To je naše ispovjedanje vjere i naše živo učešće u Hristovom vaskrsenju. Krštenje nije neka formalnost koja se obavlja eto tako jer treba, nego krštenjem mi zaista ispovjedamo, prvo kažemo, ispovjedamo svojim ustima da vjerujemo da je Hristos vaskrsao, a onda i činom tim, pogruženjem u vodu i izlaskom iz vode, mi u stvari uzimamo učešća u toj neizrecivoj tajni Hristovog vaskrsenja, a onda takvi kršteni u ime Hristovog vaskrsenja, mi smo pozvani da se Hristom pričešćujemo na svetoj tajni liturgije. A onda, budući pričešćeni vaskrsnim Hristom, pozvani smo da živimo kao oni koji su se pričestili vječnim životom. Što kaže episkop Brenčevski Ignjatije, koji je čitao svoj bogoslovski rad, podredio je samo jednoj, uvijek samo jednoj temi: pričešće, liturgija, liturgija, pričešće. Stalno to ponavlja, kažu neki sveštenici da im je vladika više dosadio, ali nije dosadio zato što oni još nisu postavili temelje svog života kako treba i uvijek će to ponavljati, tako sam čuo od njega, dok god ne vidi da su sveštenici centrirali svoj duhovni život na to, na svetu liturgiju i na svetu tajnu pričešće. A onda, kaže on, ako se ispovjedaš da si se pričestio vječnim životom, zašto se ponašaš kao onaj koji se nije pričestio vješanju? Zašto se ponašaš kao mrtav, kao molitan, kao slab, kao nikakav, kao nevjernik? E znači, pošto smo pričešćeni vječnim životom, pozvani smo da živimo vrlinski. Znači, vi ste sinovi svjetlosti, kaže apostol Pavle. Pokažite tu svjetlost drugim ljudima, u svojim djelima, u svojim riječima, postupcima. Zato što smo kršteni i što idemo u crkvu, što se pričešćemo, pozvani smo da svakim svojim djelom, čim prekoračim prag crkve, da svakim svojim djelom svjedočimo vaskrsloga Gospoda kojim se pričešćemo. Pa da ljudi kažu, kako kaže na početku, to najviše slušalci mogu da čuju, pred početak liturgije koju služi vladika, kad džakon izađe sa trikirijem i kaže: tako da se svijetli svjetlost tvoja pred ljudima i da vide ljudi dobra djela tvoja i da proslave kroz ta dobra djela koja vide Oca našega koji je na nebesi. Znači, dužni smo da živimo vrlinski da bi ljudi u našim djelima vidjeli kakav je to naš Bog, kakvim smo se mi to Bogom pričestili, u kakav mi to vječni život vjerujemo. To su hrišćani. E sad, to bi bio neki pravac razmišljanja šta su hrišćani, neki pozitivan, pravi, a ima to dosta i negativnih nekih skretanja. Neki misle, naročito na zapadu, to je protestantskom nekom shvatanju, neki misle da je biti hrišćanin biti onaj koji vjeruje da je Hristos nekad živio, da je spasio svijet svojom smrću i da mi treba da se držimo Hristovoga učenja, da živimo vrlinski. Oni su tajnu pričešća potpuno izgubili. Neki je još smatraju nekom simboličkom radnjom, neki uopšte više nemaju. Ne znaju ni za mošti, ne znaju ni za ikone, ne znaju ni za svetitelje. Znači, Gospod nije prisutan, ne može se opipati, ne može se primiti u sebe. Gospod je negdje tamo, jednom je bio davno i još će jednom doći nekada. A mi smo tu u ovom svijetu da, eto tako, držimo se neke hrišćanske priče, da su čitamo evanđelje i ono što kaže: pričam ti priču. Ova naša hrišćanska vjera nije pričam ti priču, nego znači pričešćujemo se živim Bogom i vrlo smo onda pozvani da budemo odgovorni pred tom činjenicom. Zato smo hrišćani i biti hrišćanin je jako lijepa stvar, sama činjenica da se pričešćujemo onim koji je stvorio svijet, ali i odgovorna stvar, jer onda ne možemo da živimo bilo kako. Ako već to ljudima sebi kažemo, u to vjerujemo i drugim ljudima ispovijedamo, da se pričešćujemo živim Bogom, znači pozvani smo da se onda svijetli svjetlost ta kojom, svjetlost kojom se pričešćujemo, da se ona svijetli pred ljudima, da ljudi vide naša dobra djela i kroz tu svjetlost, kroz naša dobra djela, da proslave Oca koji je na nebesima. Ima druga negativna stvar. Apostol Pavel u poslanici Rimljanima kaže Jevrejima, kritikujući ih što ne priznaju Hrista, a drže se strogo zakona. Drže se zakona na riječima, a ne poštuju zakon. Pa kaže: zbog vaših djela huli se ime Božije među neznabošcima. Šta hoće da kaže? To kako vi živite, pričate o zakonu, a ne držite se zakona. Znači, neznabošci se rugaju Bogu koga vi ispovijedate, jer živite dvolično, licemjerno. Znači, mi hrišćani imamo veliki dar da smo Bogu blizu, da možemo biti sinovi Božji, ali veliku odgovornost da svakim svojim djelom svjedočimo Boga koji je na nebesi. I upravo tako, evo, nek se svi slušalci zapitaju kako su otišli u crkvu, kako su povjerovali. Sreli su nekoga, vidjeli su nekog drugog čovjeka koji to radi. Znači, preko ljudi, jedni drugima svjedočimo Boga i ništa ne može bez našeg međusobnog povjerenja i naše zajednice.
Evo i sljedećeg pitanja: kada se molitva može računati kao grijeh?
Pa molitva se može računati kao grijeh samo onda kada se radi upravo ovo licemjerno. Kada je izgovaramo ustima, a ne mislimo na molitvu. Kada možda se molimo da nas ljudi vide. Kada naša molitva služi u neku našu reklamu za neke naše zemaljske, da kažu ljudi kako je on pobožan, duhovan i tako dalje. To je grijeh. Znači, to je molitva koja služi da bi rasla naša gordost. To je jedno. Drugo, ne mora biti grešna da nas ljudi vide, može biti i u četiri zida da nas niko ne vidi, ako je neka naša fantazija. Ako mi se ne molimo iskreno Bogu, nego eto tako, sami sebe ubjeđujemo da smo duhovni samo zato što nešto čitamo, neki tekst molitve, a mislimo oko značajno. To se često dešava. Svima koji se bave molitvom često se desi to iskušenje da mi se olu tako zna gdje. To su recimo dvije situacije kada je sigurno bolje možda stati sa molitvom nego nastaviti u tom pravcu. Eto, možda ima još nekih situacija, ali to su dvije situacije kada je molitvena radnja spoljašnja grešna. Prava molitva, kad izgovaramo iz srca, nikad nije grijeh, nego naprotiv, to je u stvari jedini mogući način da ostanemo u nekoj pobožnoj svijesti, u jednom zdravom duhovnom životu.
Slušalac iz Podgorice pita i da li čovjek treba da slavi imendan ili rođendan?
Sve gdje proslavljamo Boga, a ne sami sebe, je blagočestivo, je Bogu ugodno. Znači, kad slavimo imendan, samim tim slavimo, znači, ne sami sebe, naše ime, nego slavimo onog svetitelja po kome smo dobili ime i koga možemo računati u tom slučaju da je i naš svetitelj zaštitnik, da je onaj kome treba najprije pribjeći u molitvi kada se Bogu obraćamo za posredništvo, upravo onaj po kome ime nosimo. To je znači proslavljanje imendana u tom smislu stavlja akcenat sa nekog našeg života i neke naše preokupiranosti nama samima stavlja akcenat na naše svetitelje zaštitnike, odnosno na Boga. Ne slavimo činjenicu što smo živi, nego hvalimo Boga što smo živi. Ne slavimo činjenicu što smo živi kao neko specijalno čudo. Eto, moj život je strašno interesantan i bitan. I ja slavim, znate, meni je rođendan. Ja sam već dogurao do 33. 53. i tako dalje. I to je, Bog zna kakav uspjeh. Nego hvalimo Boga kao Jevreji, ovi kako su slavili novu godinu. Znači, hvalimo Boga što je počela nova godina. Ne čudimo se što su plodovi u jesen zreli. I prosto se tome radujemo, nego Boga hvalimo što nam je plodove dao. E tako isto, hvalimo Boga što živimo, što smo u životu, što se navršavaju godine našeg života jedna za drugom. Ako se tako shvati taj rođendan, onda ni ono nije grešan. Ima praksa, recimo, u Rusiji se baš slavi i taj rođendan, među pravoslavnim Rusima. U Grčkoj je više nekako imendan izražen. Pa je ovdje kod nas u jednom naletu traganja za pravim modelom, jer smo zaista mi ovdje potpuno 50 godina izgubili svaki koncept pravog duhovnog života. Jedno vrijeme se rođendan odbacio kao nešto grozno. I zaista može proslavljanje rođendana da prosto odvuče našu duhovnu pažnju sa činjenice da je svaki dan od Boga dar i svaka naša godina od Boga dar i da treba Boga slaviti, nego se to koncentriše na nešto zemaljsko, na nešto sujetno, na nešto egocentrično i tako dalje. Ali ako kažem se i rođendan u ovom smislu shvati, ako rođendan naš počnemo molitvom, ako je naš rođendan počne blagodarnošću, pa ponekad i liturgijom, ako smo otišli na naš rođendan da zablagodarimo Bogu time što smo se prije toga postili pa se pričestili i tako dalje. Ako je to tako shvaćen rođendan, kao blagodarnost Bogu što se navršila još jedna godina našega života koji je dobijen od Boga, a ne koji je neko naše razlog da se nečim hvalimo, onda je i slavljanje rođendana nešto što je Bogu ugodno.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu za vas. Podsjećanje da na talasima Radio Svetigore u emisiji Pitajte sveštenika na vaša pitanja večeras odgovara rektor Cetinske bogoslovije, paroh Cetinski, protojerej Gojko Perović. Svoje pitanje i dalje možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Yeah.
slušalci, na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras naš gost protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i paroh Cetinski. Brojevi telefona Radio Svetigore su 230 050 233 182, pozivni broj za Cetin je 086, a mi se vraćamo odgovorima na vaša pitanja. U Srbiji i Crnoj Gori godišnje se izvrši preko 300.000 abortusa. Da li narod sa takvom statistikom ubistava svoje nerođene djece ima budućnost, pita slušalac iz Nikšića.
Sigurno možemo se složiti da je teška budućnost takvog naroda, ali ne zbog toga što nas ima 300.000 manje godišnje, razumijete, nego zato što imamo takav odnos prema životu. Činjenica da se vrše abortusi je jedno prezrenje dara života. Znači, čovjek doživljava da je život u njegovom vlasništvu, da je on taj koji donosi život i on se opredeljuje da li će da ga drži ili neće. Pitanje začetoga ploda u utrobi žene se posmatra kao pitanje nekog organa u ženskom organizmu koji je suvišan i koji je trenutno smeta za njenu poslovnu karijeru, za ne znam nija kako i šta. Dešava se često da čujemo obrazloženje da su bračnici shvatili da možda ipak nije sada vrijeme za dijete. I sve to dođe kao opravdanje za ubistvo čovjeka koga nisu oni donijeli na svijet, niti ga stvorili svojom zaslugom, nego ga je Bog dao. I gubi se i svijesti da svako začeto dijete je dar od Boga, a ne vlasništvo roditelja, niti rezultat neke njihove želje i namjere, nego pored želja i namjera Bog treba da pogleda na bračnike da bi dobili dijete. Ako se na to ljudi gledaju sa podsmijehom, ako preziru tu istinu, onda dolazi do abortusa. I zato nam je budućnost neizvjesna, a ne zato što se nije rodilo 300.000, ne zato što nas matematički ima manje, nego što je to pokazuje na veliku duhovnu krizu kada se pominje tolika brojka abortusa.
Da li ono što se dešava našem narodu, slušalac misli na ratove, nesreće, izbjeglištva i siromaštvo, kazna Božija ili pravedno stradanje?
Pred tim pitanjem zaista nema normalnog čovjeka koji neće ostati zapitan i teško je do kraja odgovoriti jednim jasnim odgovorom. Ali evo, ja ću pokušati kontrapitanjem i sebe i tog slušalca i sve nas da približim pravom odgovoru. Čitao sam tekst, da li je to bio ovaj Siniša Kovačević ili Dušan Kovačević, jedan od ovih dranskih pisaca koji je analizirao zašto se zapalili manastir Hilandar. Kaže, ko zna zašto se zapalio manastir Hilandar? To je velika Božja tajna. Ali ako se okrenemo u istoriju i pogledamo da smo ubili Karađorđa, da smo kneza Miloša smijenili sa vlasti, da smo ubili Mihajla Obrenovića, da smo ubili Aleksandra Obrenovića, ajmo sad malo u Crnu Goru, da smo kralja Nikolu protjerali kao posljednjeg izdajnika, da su na crkve jedno vrijeme služile kao staje, danas još uvijek crkve služe kao magacin za ostavljanje građevinskog materijala, ako smo srušili kapelu na Lovćenu, ako su toliki abortusi, ajde da se zapita, je li onda to pravedno stradanje ili kazna? Eto, samo toliko.
Gledajući kroz istoriju u svim zemljama, na primjer Aleksandrije, Vizantije i srednjevjekovnoj Srbiji, gdje crkva nije bila odvojena od države, došlo je do propadanja i crkve i države, tako da ih danas na tim područjima gotovo i nema. Da li to znači da je bolje da je crkva odvojena od države?
Da, to znači da je bolje da je crkva odvojena države i najbolje i za crkvu i za državu da su odvojene, jer onda se jasno vidi šta koja radi. Kad su odvojene, kad nisu vezane, spojene nikakvim zajedničkim ugovorima, dogovorima i tako dalje, nego kad svaka radi svoj posao, onda će lakše crkvi biti da objasni da ona nije tu radi dnevne politike, nego radi carstva nebeskog, a onda će državi biti lakše da objasni da ona nije tu da bi indoktrinirala narod i da bi ispirala mozak svojim građanima raznim ideologijama, nego da je tu da vrši taj javni servis potreba građana, da ljude organizuje, da ih zaštiti u ovom svakodnevnom zemaljskom smislu, da organizuje njihov život i tako. Eto, to je.
Slušalac pita šta označavaju riječi za vrijeme svete liturgije svetinje svetima.
Ono o čemu smo pričali u prvom dijelu emisije, znači naše prizvanje da se, budući da jesmo ispovjedili, da vjerujemo u Vaskrsloga Gospoda, da stupamo u njegovu smrt i u njegovo vaskrsenje i da se pričešćujemo Vaskrsnim Gospodom, onda i mi takvi koji smo došli da se pričestimo Vaskrsnim Gospodom, i mi onda bivamo sveti, ne zato što smo mi dobri, nego zato što vjerujemo Budući da nismo dobri, da smo slabi, da smo prolazni, smrtni, puni grehova, puni mana, ali imamo jednu vrlinu, na jednu vrlinu smo pozvani, da vjerujemo da je Bog pobjedio smrt i da hoćemo i mi u toj tajni pobjede na smrću da učestvujemo. Onda i mi u tom kontekstu, prilazeći svetinji, želeći da je primimo u sebe, da s njim pričestimo, i mi se onda nazivamo svetima. Budite sveti, kaže apostol Pavle, kao što je svet Otac nebeski. Znači, prizvani smo na svetost. I nije greška, nije svetogrđe nazvati ljude svetima. One ljude koji sa vjerom pristupaju pričešću. I kad se pričešćujemo živim vaskrsnim gospodom, šta smo nego? Sasudi vječnoga života. I mi smo onda svetinje i pozvani smo onda za to i da živimo svetinje.
Slušateljka pita, imaju li djeca koja su pobačena dušu i gdje odlaze njihove duše?
Pa imaju dušu, u tome se radi. Da su pobačena djeca potpune ličnosti. Znači pravi, potpuni ljudi, a ne neko smetalo koje se neplanirano pojavilo u životu dvoje ljudi pa da ga ostranimo, nego čovjek. Sve ono što je u tom zigotu, kako to biolozi zovu, tu su sadržane sve predispozicije da se razvije kompletan čovjek koji će biti mala beba, koji će krenuti u školu, koji će imati 30 godina, 50 i doživjeti starost. Sve je u tom začeću. Ta sila života je već data. I znači, i u momentu začeća duša se sa tijelom sastaje i imamo jednog kompletnog čovjeka koji samo se od nas razlikuje po dobi svoga uzrasta, ništa drugo. Imajući dušu, a budući nema čistijeg primjera nevinog stradanja, mučeništva, znači neko ko ništa zaista nije učinio protiv nekoga, a stradao je, onda je, mislim, potpuno jasno i o tome i govore sveti oci i o tome govori naša vjera, da su to, znači, mučenici i nekad ih sveti oci u svom rječniku izjednačavaju sa nebeskim anđelima. Takve male bebe koje su, znači, pobačene, svjesno ubijene, to su, dakle, stanovnici nebeskog carstva bez sumnje.
Slušalac pita, u čemu griješe ziloti i da li je uopšte pogrešno njihovo učenje?
Pa nema nekih sad zilota jedinstvenih da kažemo, eto, ziloti su takvi i takvi i vjeruju to. Ima više raznih zilota. Ziloti su jedan fenomen koji se javlja u razna vremena i iz raznih razloga. Šta bi bilo u negativnom smislu značenje tog pojma ziloti? Neko ko po svaku cijenu istrajava na nekoj odredbi, nekog propisa, nekog zakona i spreman je radi tog propisa i zakona da rasturi kompletnu zajednicu samo da bi on istrajao na tom propisu i zakonu. U čemu griješe takvi? Takvi griješe jer ne vide da je ljubav važnija od bilo kakvog propisa zakona. Danas, recimo, neko ko se naziva zilot, mada je možda i greška, jer ziloti imaju svoju pozitivnu konotaciju. Znači, pojam zilota može da se odnosi na ljude koji su spremni do kraja da se žrtvuju za istinu vjere i koji nisu spremni na kalkulaciju, na odstupanje i na nekakve kompromise da bi se odradilo nešto svakodnevno, a da se istina stavi po strani. Znači, to je pozitivna konotacija. Ali uglavnom se u zadnjem vremenu o zilotima priča, i tako neki sebe i nazivaju pogrešno, kao onima koji istrajavaju, znači, na tim propisima zakona, evo kojima, recimo. Imate ljudi koji jako drže do toga da se svi držimo starog kalendara, da ni slučajno ne pređemo na novi, i došlo do već do tog momenta da su se pojavile razne grupacije, ovdje u Crnoj Gori nisu, ali ima ih po Srbiji, i naročito u Grčkoj, Bugarskoj, Rusiji, koje, recimo, ne priznaju krštenje u crkvi koja se drži novog kalendara. Kažu, to je jeres, to nije crkva i tako da. To su tako te grupe koje istrajavaju i sigurno bi bili spremni, čini mi se, život da daju, da ostanu u tom. Onda imate zilota koji naročito istrajavaju na nekim pravilima, recimo posta ili molitve. I svako ko se ne drži takvih pravila, za njih nije pravi hrišćanin. Imate, kažem, u raznim vremenima zilote koji su na razne teme bili spremni da rasture cijelu crkvenu zajednicu samo da bi ono kako oni zamišljaju da je pravilno opstalo. E, dakle, suština te greške, pod navodnicima zilotske, kažem, jer možda je nepravedno te ljude nazivati zilotima, jer ziloti imaju pozitivnu konotaciju koju sam govorio. Znači, njihova suštinska greška je što im je važniji neki propis zakona donijet u nekom vremenu zbog nečega, nego održati zajednicu. A svi kanoni, svi propisi, upravo su napravljeni da bi se zajednica držala u ljubavi, a ne da bi se rasturala na razne grupacije. Eto, to je greška zilota. To je greška svih onih koji više insistiraju, kažem, na tim propisima, nego da se održi ljubav. A oni suprotni, oni pravi, pravo hrišćansko ponašanje, spreman je da čak nekako, što kažu, oprosti svom bratu i 77 puta i ispitaj ga i moli za oprošta i budi strpljiv. Da, spreman je na razne kompromise da bi se održala zajednica ljubavi. Eto, to je.
Reče Gospod gospodu mojemu, sjedi meni s desne strane da položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim, protumačiti ove riječi.
To je stih iz psalma, iz 110. psalma iz Starog Zavjeta, starozavjetni tekst, koji na jedan čudesan način, ne poljmio tada za svijest današnjih Jevreja, najavljuje jednu istinu o kojoj smo pričali na početku, da Bog nije sam, iako ima jedan Bog, nema više Bogova, ali taj jedan Bog nije samac. To je najava Svete Trojice. Reče, Gospod, Gospodu mome, dva gospoda se javljaju u tom stihu psalma. I to Novozavjetna crkva doživljava taj stih kao mesijanski stih. Zašto mesijanski? Zato što najavljuje dolazak Mesije. Najavljuje istinu da će se objaviti Bog u tri lica i da će biti onako kako i pokazuje Novi Zavjet, da će Sin Božji sjesti s desne strane Oca i čekati kraj, svršetak vremena, da se ispuni nebesko carstvo.
Kada crkva mijenja ikonostas, šta se radi sa starim ikonama? Slušatelj koji iz Herceg Novog interesuje da li može tražiti od sveštenika jednu ikonu da bi je kao blagoslov držala u svojoj kući.
Pa dobro je pitala, može tražiti, ako joj sveštenik da, neka to shvati kao blagoslov, ako ne da, nek se ne ljuti. Znači, neka traži. Šta se radi sa starim ikonostasom? Pa ako su ikone iole, ako se mogu sačuvati nekim konzervatorskim zahvatima, onda je svakako i iz razloga što ta ikona ima slojeve molitve na sebi, slojeve bogosluženja, preporučljivo je da se zadrži ta stara ikona, a iz tih nekih kulturoloških spomeničkih razloga i nije zanemarljivo da se zadrži autentičan lik ikona ako je moguće sačuvati. Ako ikonu nije moguće sačuvati, ako je već nagrižen lik onoga koji je na ikoni izobražen, onda se ta ikona spaljuje. Ne baca se u smeće ili nešto nečisto da se uradi s njom, nego se prosto spaljuje, ona više nije za upotrebu. Mislim da nema te situacije, osim nekog naročitog dogovora između te služateljke i sveštenika, da bi se sveštenik odrekao ikone. Moguće je to da su ikone, ikonosta su djelimično sačuvane, pa da su neke neupotrebljive, a neke jesu upotrebljive i od takvih ne možete sklopiti cijeli ikonost. Onda u tom slučaju, ukoliko sveštenik procijeni da to može, može da da toj vjernici, ali kažem, da se vratim na početak pitanja, neka traži, ako da, neka shvati kao Boži dar, ako sveštenik procijeni da ne treba, nek se ne ljuti na sveštenika.
Slušateljka kaže da je vidjela kroz podgolicu plakate na kojima se pozivaju ljudi za seanse meditacije na ekonomskom fakultetu i pita da li može crkva išta da učini protiv širenja tih lažnih učitelja i lažnih učenja.
Pa crkva može da organizuje svoje skupove. I preko toga ništa nije dobro da se radi. Znači, ako neko poziva na seanse, crkva poziva na liturgiju. Ako neko poziva na neke meditacije, crkva poziva na neke duhovne tribine i na akademije. Crkva ne bi smjela na pamet da padne hrišćanima da oni sad idu i da ometaju skup nekog drugog. Najljepša situacija za crkvu je ono što ovako meni zvuči kao dobra formulacija. Otvoreno tržište, da se izrazim jezikom savremene neke ekonomije, otvoreno tržište duhovne ponude. Crkva na svom mjestu zove ko hoće neka dođe. Crkva mora da se trudi da njena propaganda bude što bolja, da bude što više zastupljenija, da ona poziva da pravi duhovne tribine, da pravi interesantne večeri, dijaloge, razgovore, monologe i tako dalje. Ali i drugi neka rade svoje, onda će najbolje se pokazati istina. Crkva je dužna da na svojim skupovima, na svojim tribinama govori da meditacije su pogrešne, da one ljude skreću s pravog duhovnog puta i tako dalje, ali ne smije crkvi da padne na pamet da ona remeti bilo čije skupove, nego neka svak u granicama zakona, u granicama dozvoljenog, normalnog, nek svak organizuje svoje tribine i nek pokuša da za sebe pridobije što više pristalica. Eto, to je sva priča.
Pitanje slušateljke iz Podgorice, da li je Jelena Savojska posvećena, da li je svetiteljka?
Nije.
Sljedeće pitanje, zašto žene ne mogu ići na Svetu Goru i o životu monaha na Svetoj Gori?
To je isto tako dugačka tema, pojavila se opet i oživila u ovo vrijeme kada se svijet, naš narod, sreo s crkvom, pa u tom našem svijetu imaju i neke žene koje traže neka svoja prava, pa zar može biti da postoji neka stopa zemlje gdje je zabranjeno ženama, onako zvuči stvarno diskriminatorski i prema ženskom polu. Međutim, Sveta Gora je jedan zaista važan, snažan duhovni fenomen koji iskazuje jednu vjekovnu crkvenu istinu da ljudi koji su pozvani na monaški život izlaze iz ovoga svijeta. Idu iz ovog svijeta da bi se predali molitvi. Ako su se zamonašili, znači oni se potpuno odreču svega što je u ovom svijetu, a jedna od osnovnih karakteristika monaha je da se ne žene, da ne stupaju u brak, nego da žive odvojeno, monaški, bez ikakve te atmosfere blizine drugog pola, ajde tako da kažem. I onda, znači, pošto je to uglavnom nemoguće u raznim drugim varijantama, svuda svijet ima neke svoje principe življenja, manastir ima svoju među i svoju kapiju, ali opet i u manastir ulaze ljudi da se Bogu moli. Međutim, nekako Božijom voljom i htjenjem ljudi u crkvi, napravio se taj prostor Svete Gore, gdje zaista postoji autentični život muškoga monaštva, a kad je već autentičan, kad je pravi, kad je do kraja, kada nema nikakvog kompromisa s ovim svijetom, onda je takav da tamo nema prisustva drugog pola, nego se zaista živi jednim životom koji, kao inače što monaški život treba da nalikuje, već carstvo nebesko ovdje da se ostvaruje na zemlji, znači živi se jednim životom potpune molitve. Nema nikakvih svjetskih iskušenja, remećenja, ničega, nego znači puna molitva. Imate danas omladinu koja je zamijenila dan za noć time što danju spava, a noću luduje, pije, ide po diskotekama i drogira se, ne znam nije. A imate i vjekovnu situaciju da je zamijenjena dan i noć u tom smislu što se cijelu noć ljudi mole. Molitva počinje negdje oko ponoći i traje do rano ujutru, a onda preko dana obavljaju tako neke svoje poslove, opet nešto vezano za molitvu, za crkveno izdavaštvo, za ikonopise, za itd. Znači, potpuno ljudi urađeni u molitvu, to je jedna krajnost koju drugi manastiri ne mogu da, koji bi možda željeli, htjeli, svaki monak ima to htjenje da se potpuno preda molitvi, da ako je već u monaštu, da zaboravi na bilo kakvu komunikaciju sa svijetom koji je i ženski, i svjetski, i ekonomski, i poslovni, i politički, znači sve to se stavlja sa strane. Kao što i žensko monaštvo je tako koncipirano da ne bi trebalo mnogo da dolazi u kontakt sa muškim svijetom, ali je to uglavnom kao i za muške manastire neizvodljivo. Ali ovdje, u Svetoj Gori, je očuvana ta tradicija, istrajalo se na tome i nikome ne pada da to remeti. Onaj ko shvata šta je monaštvo, neće to doživjeti kao diskriminaciju prema ženama. Osim toga, ima još jedno objašnjenje koje ovako možda malo zvuči neobično, ali istinito. Nije ženama zabranjeno da uđu u Svetu Goru, na Svetu Goru ulaze sve te žene. Znači, mošti svetih žena su praktično vrlo rado tamo prihvatane, sve te žene se proslavljuju na Svetoj Gori, konačno zaštitnica Svete Gore je sama Majka Božija. Brojna su predanja u istoriji tog svetogorskog monaštva o živom prisustvu Majke Božije. Mnogi monasi su imali i viđenja njenog prisustva na Svetoj Gori. Ona je ta, to svetogorsko monaštvo koje je tako zvuči diskriminatorsko prema ženama, zasnovano je na prisustvu i molitvenom zastupništvu najprije Majke Božije, i oko njenog imena se monasi sabiraju i najveći broj manastira u Svetoj Gori je posvećen spomenu na Majku Božiju.
Slušateljka iz Nikšića pita: kada čovjek želi da se ispovijedi, kako da pristupi svešteniku, šta da ga pita i šta sve treba reći na ispovijesti?
Na svetoj tajni ispovijesti čovjek treba da, prethodno razmislivši o svemu, ko ne razmišlja na ispovijesti, kome se ne preporučuje da se sad nešto specijalno sprema, onaj koji je već nečim toliko pogođen i opterećen da mu ne treba nikakva specijalna šablonska priprema, nego taj već sam će da progovori, ne treba nikakvo pitanje ni podpitanje. Imate potresnih ispovijesti gdje ljudi dođu, već je duša napukla od jada i na svetoj tajni ispovijesti samo to izađe iz čovjeka. Ali onaj ko bi htio da se ispovjeda i da živi životom u kome će se ispovjedati, a još ne zna ni šta je ispovijest, ni šta je on to možda zgriješio i tako dalje, onda se znači za svetu tajnu ispovijesti priprema na sljedeći način. Čovjek duboko u svome srcu se zapita, razmisli, sagleda svoj prethodni život na osnovu sljedećih tema. Da li je pogriješio nešto prema Bogu? Da li je pogriješio nešto prema drugim ljudima? Da li je nešto pogriješio prema samom sebi? Pomišlju, riječju ili djelom? Evo, imamo 6 nekih tačaka oslonca za početak razmišljanja o ispovijesti. Da li smo pogriješili prema Bogu, prema drugim ljudima, prema samom sebi? I da li smo to uradili pomišlju, riječju ili djelom? To je znači neki naš orijentir kojim bismo mogli da počnemo pripremu svete tajne ispovijesti.
Mi nastavljamo sa odgovorima na vaša pitanja, na koja večeras odgovara protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Ovo su talasi Radio Svetigore, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Evo i pitanja koje je postavila naša slušateljka iz Švedske: kako mi možemo doprinijeti da nam molitva bude toplija, pita ona.
Mi možemo doprinijeti da nam molitva bude toplija neprekidnom upornošću u molitvi. Zašto upornost? Zato što će upornost pokazati da molitvu ne vršimo reda radi, nego da u molitvi tražimo Božje prisustvo. Ako to uporedimo sa nekim našim zemaljskom ljudskom konverzacijom među nama, jedno naše pitanje brate, čuješ li me? Na koje ne dobijem odgovor. Ako se završi s jednim našim pitanjem, pokazuje da niti smo mi bili zainteresovani mnogo da li nas taj brat čuje, niti tražimo prisustvo toga brata. Međutim, naše neprekidno insistiranje, hej, tebe zovem, čuješ li me, javi se, zovem te, pokazuje da smo željni i da po svaku cijenu hoćemo da opipamo i da osjetimo prisustvo toga kome se obraćamo. Znači, upornost u molitvi će napraviti razliku između formalne neke naše priče, koje dosta često mi sami sprovodimo među sobom, gdje vidimo da svak priča neku svoju priču, ušte ne slušamo šta nam ovaj drugi priča, bitno je da mi ispričamo ono što smo mi htjeli, tako dalje. Znači, upornost će napraviti razliku između jedne takve formalne priče i jedne istinske molitve, gdje stalno ponavljamo, tražimo, javi se, javi se, javi se, dok nam se Bog ne javi. Tada će molitva imati lik bogotražiteljstva, a ne nekog formalnog iščitavanja. Kada opipamo Božje prisustvo u molitvi, blagodareći, što se nas tiče, pitala je slušateljka šta mi možemo da uradimo da molitvu Božje toplije, znači blagodareći našoj upornosti, onda ćemo i dobiti tu toplinu. Naravno, upornost ne podrazumijeva da postoji nekakav, kao kod sportista, neki trening, pa kaže poslije 3 mjeseca treba preći na dodatno zagrijavanje, na kondicione pripreme, poslije kondicione pripreme treba početi trening s loptom itd. To su treninzi gdje čovjek sam usavršava neke svoje sile. Upornost u molitvi je takva da nekad ne možeš znati niti očekivati gdje će se Bog pojaviti i za kog ćoška, iz koje ulice će reći Bog nam u susret. Nekad Božje prisustvo i toplina može da bude predmet dugotrajnog čekanja, a nekad će se odmah pojaviti. Sve zavisi od Božje volje i od nas koji smo različiti, šta sve nama treba i kakvi smo. Znači, Bog neće doći na osnovu neke mape, na osnovu neke šeme. Dobro, evo, ja se već uporno molim 3 mjeseca i konačno red da osjetim toplinu molitve. To nije dobar pristup. Nego, stalno se i uporno molim, ne gledajući ili 3 dana ili 3 mjeseca. A nema toga ko se uporno molio, ko je uporno istrajao u molitvi, ko nije doživio toplinu molitve.
Da izdvojimo za kraj još jedno pitanje, uz izvinjenje onim slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena. Zaista je veliki broj vaših pitanja stigao u našu redakciju. Zadnje pitanje je slušateljke iz Nikšića, da li se mora stajati dok se čitaju molitva i psalmi ili se može moliti i u sjedećem položaju?
Za zdravog, normalnog čovjeka preporučuje se dok molitva čita da stoji. Sad definicija, ko je zdrav, ko nije, ko ima proširene vene, koga bole noge, koga boli kičma, ko je trudan, ko je bolestan, ko... To su sad već neki detalji i o tome treba da se ta slušateljka lično posavjetuje sa svojim sveštenikom koji će znati onda konkretno da odgovori. A uglavnom, znači, preporučuje se molitva stojeća, ne zato da bi mi sebe mučili, nego je dokazano, ispitano vjekovima, molitvenim iskustvom, da čovjek kad stoji ima veću pažnju, već kad sjedi, on je u nekoj opuštenoj varijanti kada mu duh drijema i nije toliko pažljiv na molitvu.
Oče Gojko, hvala vam što ste večeras bili naš gost, što ste ovo vrijeme odvojili za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je bio rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Gojko Perović. U tonskoj realizaciji bila je Milena Ljesar, moje ime je Slobodanka Kapa. Do slušanja, zbogom.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.